No. Þú veist, ég meina, þú kallaðir mig hingað. Já. Já, hérna, Jettu úldinn hund. Það er bara svona grámygla og svona rigning. En þú veist, það er ekki kallt. Þannig að þetta er bara íslenskt eitthvað venjulegt, sko. Já. Þannig að sem verður þetta svona ofan á í þessari rannsókn, bara fólk á Íslandi raunverulega tali bara um veðrið. Bara við nokkurn mann. Já. Sem stoppaði þig. Var hún nokkuð hérna með svona myndarleg kona á svona á okkar aldri ítenda og undan sér tómri innkaupakerru og mögulega með headphone? Nei, ok. Nei, það er nefnilega, það er svona að ég var nú í Kringlunni þarna í einhver ár. Það er svona kona, og ég hef séð hana síðan í hætti sem eru komið mörg ár síðan, sem að bara mætir í Kringluna og gengur Kringluna með innkaupakerru úr Hagkaup sem ekkert er í venjulega, og bara svona talar við loftið. Eða bara svona, veistu, hún er augljóslega bara ekki heil á geði. En veist, og þetta er bara það sem hún gerir. Hún mætir í Kringluna og gengur og talar svona mjög hátt, veist, og að mér heyrðist alltaf á spænsku. Hérna, þú veist, þannig ég skildi svo mikið allt sem hún var að tala um, en svona eins og hún væri að eiga rosalega svona áhugaverðar og merkilegar samræður. Já, veistu, ég vona það bara. Já, en ég meina náttúrulega, ef mér finnst hún færa bara að halda þessu áfram, þá náttúrulega stafar enginn ógnaði náttúrulega. Þannig að, já. Nei, ég misti það. Wow. En veitu, hvernig var hann þá með eigin saur tilbúin? Nei, af því það er mikilvægt, sko, af því ég meina, hvernig tekst manni bara svona já, svona snögglega, þannig áður en einhverjum tekst að stoppa. Taktu höndin úr buxunum. Nei, takta hann úr buxunum. Nei, ekki henda þessu, ekki henda þessu. Æ, Svo var náttúrulega, ég veit ekki, horfði á fréttirnar í gær. Nei, það var sem sagt í fréttum í gær að, hérna, að Kleppur er unni bara algjörlega vanhæft húsnæði fyrir þessa starfsemi, þar sé að sjá um geðvægt fólk. Og það voru sem sagt, það voru svipmyndir innan úr, hérna, innan úr klepi sem ég hef aldrei sé hvernig lítur að nota innan og þetta náttúrulega meina að þetta byggt fyrir meir en 100 árum síðan þannig að kannski eitthvað sem engin furða þetta sé ekki beint eitthvað svona upp á nútíma standard en þetta sem í rauninni bara ekkert nema bara ógeðslega þröngir gangar það alveg það þröngir að sko eiginlega tveir geta ekki mæst á ganginum og gluggalaust og svo ekki nema bara svona það bara svona hvítt og svo svona skær gulur litur allstað sem ég vís bara eitthvað svona samkvæmt einhverjum rannsóknum er bara eitthvað svona versti litur sem þú getur haft í þessu umhverfi. Þannig að hann þykir bara ertandi og ergjandi. Já, já. En svo þú veist, maður spáir í sko margar svona hugmyndir 1910 og svona þú veist, fyrir öld og tveimur síðan og þetta er ekki, þú veist það var bara einhver gaur yfirlega sem bara eitthvað svona ályktaði, já, nei, þetta meikar sens fyrir mér og svo bara myndast einhver heil stefna í kringum það en það er ekki byggt áninu, þetta er bara einhver gaur það er bara eitthvað svona ákveður, já, nei, þetta er bara logist eins og þú veist hérna ég man ekki hvað hann hét, gæinn sem að ákvað, þetta var einhver hérna stefna í bara mannfræði eða, svona, eða uppeldisfræði að börn ættu bara sem fyrst að vera aðskilin móður, það ætti held ekki að vera hérna að knúsa þau eða að kjassa, að þannig myndir bara framlega að aumingja. Og svona draumur þessa manns, þessa ágæta manns sem ég mann ekki hvað heitir, var bara að börnum þið væri við þá einhver aðskilin frá foreldrum og myndu alast upp á bara svona barna búkum. Þú veist, og þetta er ekki byggt á neinum rannsóknum, þetta er bara eitthvað svona sem að bara einhverjum gaut þetta í hug og hann var sálfræðingur eitthvað og þetta fannst honum logist og þá kom bara einhver svona stefna þar sem að hérna bara fullt af fólki tók þetta gott og gilt og meðal annars hér á landi þetta þarna sem var í fréttanum er eitthvað lengur séðan þetta þarna barnahús sem var út á landi þar sem að mér bara eitthvað þessi stefna verið það verið áður höfð og bara fullt af fólki notið ekki góð það Já Já. Já, nei, við viljum ekki alveg kommunista. Já, já. Algjörlega. Já. Herri, þú hefur mínútur til að segja mér hvað þú sérði eftir 5 ár. Hvað þú sér þig eftir 5 ár, þú hefur núna 50 sekundur. Ertu að fjala þig neglunar eða hvað hljóður þetta eina? Já. Hvað? Hérna. Já, ok. Ég meina svo sem, ég veit að þetta var skrítið hljóð. Ha. Já, ok. Veitðu hvað, eru fíkjur í kvöldmatið sem þess að? Aha. So hot right now. Það er svolítið sem ég myndi segja, já, það er appelsína í kvöldmatinn, og svona það er. Næs. Gekkja. Og þú vandaði þig furðu mikið með hversu illa tókst að segja þetta var. Og þetta eru ferska fígur, ekki eins og við kaupum inn í póka við búum í bónu. Já, en það eru svona þurrkaðar. Beint af kommunistanum. Það hljómaði eins og kommunisti þar að segja. Ok. Ég er að útskýra fyrir mig þess hvað erum við að gera nákvæmlega? Já, segðu mér, hvað í fokkanum er ég að gera? Vitið, er einhver að fara að skrifa upp allt sem við erum að segja? Já, að láta Siri tala íslensku. Já, algjörlega. Það er cool. Já, ég sé það. Já. Já, ok, ég veit, ég var að hugsa sko hvort að þú hefði bara þetta slúður og hefði bara verið einn tóm tálbeita. Jú. Ég byrju hérna áður nú rýndur að stopp þá hérna langar mig að segja eitthvað eins og svona gráfíkjufúskari flappaðist í flimsingum fyrst og fremst fyrir fávitans sakir. Já, mögulega, hérna, nei, það